partijës më të madhe në pushtet, aq më të ashpra do të jenë edhe reaksionet ndaj asaj.
Musliu zgjidhjen e krizës e shën në dorëheqjen e qeverisë aktuale dhe formimin e një qeverie kalimtare, e cila do të kishte mandat të përgatisë terrenin për zgjedhjet e parakoshme. Meqenëse pastaj afera e përgjimeve ka nxjerrë në shoshë falsifikimin e zgjedhjeve dhe shumë veprime tjera kriminale të pushtetit aktual, siç shprehet ai.
Në këtë moment, mbas gjithë kësaj që kemi kaluar këto 3 muaj të fundit, është mënyra e vetme që do t'i mundësoj institucionet ta kthejnë kredibilitetin para qytetarëve dhe çdo veprim i tyre atë pranohet në mënyrë objektive. Domethënë qeveria kalimtare, pas gjithë kësaj, pavarësisht se si do ta emrojnë, do të ketë punë goxha të përcaktuar dhe mendoj se nuk do të jetë për periudhë shumë të shkurtë. Po sipas meje, në këtë moment më është mënyra e vetme e zgjedhjes qetë krizës në cilën ne kalojmë momentalisht.
Por me vlerësimet e tilla nuk pajtohet analisti Vladimir Bozhinovski. Ai thotë se mënyra e vetme për dalje nga kriza është që opozita të heqë dorë nga kërkesa për qeveri teknike, që më pas të mund të bisedohet për dorëheqjet eventuale, për të cilat flasin edhe përfaqësuesit ndërkombëtar.
Në rëshënje, vladata da prifati odredeni od startili sugesti, ne znam në që.
Nuk ka zgjidhje nëse qeveria pranon lëshime apo sugjerime, disa zgjidhje të papranueshme. Ndërsa në anën tjetër, opozita të mbetet në qëndrimin e fortë të saj, veçanërisht në kërkesën për qeveri teknike, që është absolutisht e papranueshme. Në atë moment kur opozita do të prani faktin se kërkesa për qeveri teknike është e paralizueshme, do të ketë gjasa që të bisedohet për çështje tjera që do të çonin në arritje në një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët, thot Bozhinovski. Ai konsideron se zgjedhjet kanë qenë të lira, me përjashtime të vogla dhe se qeveria aktuale ka legitimitetin për të u thëgjur me vendin. Lidhur me gjendjen e krijuar janë shpeshtuar edhe prononcimet e përfaqësuesve ndërkombëtar, të cilët e kërkojnë hetimin e plot të asaj që njihet si afere përgjimeve. Ambasadori i BE-s Ivo Orav ditë më parë deklaroi se Maqedonia ka gjasa reale që të humbë rekomandimin për nisjen e bisedimeve nëse së shpejti nuk zgjidhet kriza politike. Ai, sikur edhe zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Bryant, gjatë vizitës së fundit në Maqedoni, kërkoi përgjegjësi por edhe dorëheqje për të hetuar pretendimet e opozitës për përfshirjen e zyrtarëve në veprimtari të paligjshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria e Nigerisë ka shpëtuar edhe 234 gra dhe vajza nga baza e grupit militant të Boko Haram në pjesën verilindore të këtij vendi, ka njoftuar mbrëmvon autoritetet. Kështu numri i femrave që janë çliruar nga rrëmbyesit ka arritur në më tepër se 667. Ushtria ka vendosur forca toksore në terren pas disa javëve të sulmeve ajrore ndëshkuese kundër bazave të militantëve në malet të Sambisa. Disa femra kishin shtën kundër shpëtimtarve dhe ishin vrarë, me që grupi Boko Haram e kishte shfrytzuar ato si mburoj të armatosur njerëzore. Ushtria e Nigerisë tha se po zhvillohen kontrole mjekësore të femrave, disa prej të cilave janë në 7 zëna, ndërsa pjesa më e madhe e tyre janë të traumatizuara. Organizata Amnesty International vlerëson se militantët i kanë rrëmbyer afër 2000 gra e vajza prej fillimit të vitit të 2014. Në kryeqytetin Kabul në Afganistan në sot ka filluar procesi gjyqësor kundër të dyshuarve për vrasjen e një femre afgane më 19 mars të këtij viti. Në këtë proces që po transmetohet në televizion, janë 49 vetë të dyshuar, përfshirë edhe disa policë, lidhur me vrasjen brutale nga turma e meshkujve të vajzës e 27 vjeçare me emrin Farkhunda. Prokurorët i akuzojnë të dyshuarit se e kishin rrahur vajzën për vdekje gjatë një sulmi mizor, të nxitur nga akuzat e rreshme se ajo e kishte djegur një kopje të Kuranit. Pasi Farkhunda ishte vrarë, turma e kishte djegur trupin e saj dhe e kishte hedhur në lum. Ky incident i rëndë ka shkaktuar protesta të çdoditshme dhe lëvizje të shoqërisë civile për ta kufizuar autoritetin e klerikëve dhe për të mbrojtur të drejtat e grave në Afganistan. Presidenti amerikan Barack Obama i ka dënuar sulmet kundër lirisë së shtypit në gjithë botën, derisa mbrëm në shtëpinë e bardhë ka pritur gazetarën ruse Fatima Tlisova dhe dy reporter të tjerë. Presidenti Obama ka shprehur keqardhje për gazetarët e vrarë nga terroristët në Irak dhe ka shprehur përkushtim për të kërkuar lirimin e shefit të zyrës së gazetës Washington Post në Teheran, Jason Rezaian, i cili është i burgosur në Iran, lidhur me akuzat për spionim, të cilat të Shtetet e Bashkuara i konsiderojnë të rrejshme. Për fat të keq, në shumë vende të botës, shtypi I lirë është nën sulmin e qeverive, që dëshirojnë të shmangën së vërtetës, tha Obama në shtëpinë e bardhë, ndërsa afër tij ishte gazetarja Tlisova dhe dy gazetarë të tjerë nga Vietnami dhe Etiopia. Këto komente u bën para datës së 3 maj, kur shënohet dita botërore e lirisë së shtypit. Gazetarja Fatima Tlisova më parë kishte punuar për Radio Evropa e Lirë, por ajo më vonë ishte larguar nga Rusia për shkak të disa viteve të keq trajtimit dhe tash punon për zërin Amerikës dhe mbulon rajonin e Kaukazit Verior të Rusisë. Autoritetet e Nepalit të thonë se janë të fokusuara në dërgimin e ndihmave në ushqim dhe ilaçe në rajonet e largëta të goditura nga tërmeti shkatrues I javës së kaluar, pasi janë të ulëta parashikimet për gjetjen eventuale të mbijetuarve të tjerë. Tash prioritet do të jetë dërgimi I ushqimit dhe I ndihmave, veçanërisht në rrethet më së tepërmi të goditura, tha mbrëmvon zëdhënësi I Ministrisë së Brendshme Laksmi Drahal. Sipas tij, është vështirë të gjenden të mbijetuar në ngërmadha një javë pas tërmetit. Tashmë zyrtarisht është konfirmuar se nga tërmeti kanë humbur jetën 6621 vet, ndërsa më së 14000 të tjerë janë lënduar. Në mesin e të vdekurve gjenden në Supaku 50 persona të jashtëm. Nga ana tjetër, Supaku 1000 alpinistë dhe këmbësorë evropian konsiderohen të zhdukur. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se 8 milion prej 28 milion banorëve të Nepalit janë prekur nga tërmeti javës së kaluar, që ishte më I fuqishëm në 80 vitet e fundit, ndërsa Supaku 2 milion njerëzve u nevojitën tenda, ujë, ushqim dhe ilaçe. Dukesha e Cambridge-it, Kate, ka lindur vajzë, ka njoftuar sot të zyrtarët në Britani. Palati Kensington në një njoftim të shkurtër tha se Kate ka lindur një vajzë në mënyrë të sigurt sot paradite, më pak se 3 orë pasi ishte pranuar në spital dhe se nëna dhe vajza janë mirë me shëndet. Bashkëshorti I saj, princi William, ishte I pranishëm gjatë lindjes. Kate dhe William e kanë edhe djalin George, I cili kishte lindur në vitin 2013 në të njëjtin spital në Londër. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.